Mazā mājiņā, kādā skaista meža malā dzīvoja zaķu garausīšu ģimene. Katru rītu tētis un mamma gāja uz darbu lasīt pienenes. Mazais zaķēns palika mājās viens un garlaikojās. Viņš nevarēja sagaidīt, kad pienāks vakars un visa ģimene dosies aizraujošā pastaigā. Tā bija garausīšu ģimenes mīļākā nodarbe. Bija tik aizraujoši lēkāt zālē ar tauriņiem un sacensties ar sienāžiem. Zaķēns no citiem meža iemītniekiem bija dzirdējis, ka ir tāda ierīce dators. Un ja tas ir mājās, tad visas dienas paiet vienos priekos. Zaķēns sāka lūgties vecākiem, lai viņam nopērk datoru. Vecāki ilgi domāja, bet beidzot piekrita. Kādā jaukā dienā zaķēns saņēma ilgi kāroto dāvanu – datoru. Zaķēns ilgi to pētīja, internetā vēra vienu lapu pēc otras un lejuplādēja dažādas spēles. Kādu dienu datora ekrānā parādījās paziņojums. Tu esi uzvarējis loterijā un laimējis mašīnu. Zaķēns sajūsmināts palēcās, tagad viņi varēs aizbraukt arī tālākos ceļojumos. Varbūt izdosies satikt brālēnu, kurš dzīvo ļoti tālu. Viņš priecīgi uzspied uz ziņojuma, bet ekrāns pēkšņi satumsa. Zaķēns spieda dažādas pogas, bet dators nedarbojās. Kad vecāki pārnāca mājās, zaķēns izstāstīja par notikušo. Vecāki sarauca pieres un uzaicināja ciemos gudro pūcīti. Pūcīte visu izpētīja un satrauktā balsī paziņoja, ka datoram ir uzbrucis vīrus. Viņa pamācīja, ka nedrīkst atvērt internetā aizdomīgus ziņojumus un reklāmas saites. Nav arī droši instalēt spēles, jo datoram nav aizsardzības pret vīrusiem. Pūcīte salaboja datoru un lejuplādēja antivīrusa programmu. Kopš tā laika zaķēns ievēro pūcītes ieteikumus un iesaka to darīt arī citiem.